Мирдас Әсләми разияланхудын рывайет кылындыки Пайгамбер саллаллаху алейхи ва саллям мондах деген: «Яхшы кишләр дәриҗе буйча китеп калды. Арпының яки хормының начарлыгы охшаш, Аллаһ парвам кылмайдыган кишләр ишип калды» деп хадис бакы. Бу юқарқа хадисне кандай түшүнүшүбүз керек деп сол сорапты. Мышың бир жооп берип өткөн болсоңуз.
Бу хадис Имам Бухари ва Абу Давуд, Дарими, Ахмед мушу алынаны кеде соптандырда һәр хил вариант, һәр хил төрдә лебзләде. Кегенкен буның өчен Имам Бухари нәкыл кылган хадисдә Мирдас Әсләми разияллаһуннынки әкәлтү дигән лебз, шу хадисның лебзе: «Язабу салихун әл-әввәлу фәл-әввәлу вә тәбәкә хусалатун кәхусалати шәире әү тәмри лә юбалиһумуллаһу балатан». Беренче дәрәҗәлек салих кешеләр, яхшы кешеләр китеде, яни апат булды. Фәл әввәл. Ондагы касы уныдан кинги дәрәҗәлек, яни икенче дәрәҗәлек салих кешеләр кап калды. Улым китеде. Уны кас ундагы дигән булды. Менә дик әл әввәл фәл әввәл дигән гап. Әле әл әмсәл фәл әмсәл дигән дик әң бек бадаг мусбәткә ушыйдыган пәйгамбәрләр, уны кас уны охшыган дак кешеләр, уны кас дигән дик әле шуны охшы ма әрәп телдә әл әввәл фәл әввәл дип фәл кәсе нимне төшендерсе бу әң беренче дәрәҗәлек салих кешеләр китеп калды. Уныгы касы уныгы якырак кешеләр яны китеп калды кин. Уныгы касы уның төрәк кешеләр китеп калды дип лекә. Беренче дәрәҗәлек салих кешеләрнең кин икенче дәрәҗәлек салих кешеләр бер мәзгел яшап үлем китеп калды. Уның кин үшенче дәрәҗәлек салих кешеләр анда кылып ахырлык яман кешеләр галиб иш димәкче. Мәгънәсен мәгънәсе шу. Шуңа гына кап калды. Худди лекә хомының ки хусала як арпының як хомының лекә чава чаткал әхлет дигәндә эшләтмәйдә куртып кеткән, күйеп кеткән, начар Ғәлвірдін, өткәмідін, өтеп кеткен. Әліқедек, әқлет қаректілік, үшлетмейдіған, мұжындың оқшыған бір ярамсыз, начар кішілер қап қалады. Бұ дегелік, салихлардың саны бек аз қап қалып, ма начар кішілер көп оамын ішіп кетуді, әғлебі оп кетемек. Әсілі дестептілік, салих кішілер жиық. Мәсел, Рәсулан заманысы, сахабы, сәлеп салихларының дәуірі шуғы, әң яхшы кішілер, әң яхшы әсір, менің әсірімді кішілер дейді Рәсул сәлем. Sahabiler. Uçak kanda desi sahabiler ve yaşlı kişilerin sahne ekser köp. Naçar kişiler az. Bunun elisi nemi çıkacak? Resulullah'ın cemiyetlik cemiyet mi? Naçar kişiler boğal deken az oğan demek. Hiç kaçan yok. 100% ay, şu cemiyeti bağlayanın hemisi, neşimli insanın hemisi tel töküs. Yaşlı salih olgan iş. Bunda, bunda iş yok. Şu an biz İslami cemiyet, cemiyet kurmak için, İslami bir devlet kurmak için desek o devletten fıkraların zor köpçülük yaşlı olgan cemiyet kurmak için. Diyen gel. Lekin İslam tedbiqlangan şeriat qonun bo'lgan davlatning boshqa kufr qonuni, murtad hukumatlarning qonuni tedbiqlangan yerdagi kishilarning hozir son nachalarining soni intan ko'p, yaxshilarning soni oz. Yaxshilari g'arib g'urba. Demak, mau Imom Buxoriy keltirgan hadisningki tura. Endi bunda kishilar Alloh parvo qilmaydi, parvo qilmaydi deganda bo'liliq ulmolar Imom Xattobiy tafsir qilib buni Alloh ularning qadrini ko'tarmaydi. Qadrli kimsiz, qadrsiz kishilar bo'ladi. Ola yuqim lahum vizna. Allah onlara bir mizan, tarazi, cın diyen nesini verip bakınmaydı. Yani kıymet günüsü olanı. Demek onlar cın oltamaydı demek. Bizim uyguluşu gibi bakarız. Cın oltamaydı. Tayin yok. Püçek, çöpey. Demek ola demek. Yani püçek, tayin yok. Kişiler. Diyen de kişilerin sahanı. Hedinize yer köpüydü. Yak kişiler az yükledi demek. Yani bu hadisinin yan bir türü var. Bu İmam Ebu Davud geldiğinde. Bu size tolukrak bu hadisinin lebzi. Толыграк келген шекле Имам Абу Даудның әлі соплымды келген, ұсынады сей оған. Бұ Абдулла ибн Әмір ибн Ас, разияллаһу анһумадан, нақылға әдіс. Расул әсәм деді ки, кейфи бикум вә би заманин юғарбилун насу фихи ғурбелетен дейді. Сіз қандай қоп кетесілерге, қандай қоп кете бір заманға, деп, яғни, шына бір заман келгелі аз қалды ки дейді, шынша сіз қандай қоп кетесілер. О заманда кішілер тас қылды. Yuqarbilu, gərbel etingən, gərbel. Biz uyğurçada gəlvir deyəmiz, mə ərəbçədə gərbel. Gəlvirdə tas qılıdı. Xudu biz gəlvirdə ilə buğday tas qaymız. Buğdayının nəmisi gəlvirdə qəp qılıb, tigirin ilə naçar, çüpürəndə ilə işləkli olmayan buğday, yak olmasa, aynə çavaşat qal, şiğil taş qal, daş qal deyəndə nəsli, çüksü deyəndə. Aşındaq tas qılıdı, təbqa husalətu minən nəs. Şuna kişilərin işlədik, aşındaq ilə çavaşat qal boğan, əxlət kəbi, кишиләр кап калды. Әхләт кеби кишиләр кап калды. Кат мариҗат уһудухум ва аманатухум. Уларның әхтләре бузылган. Бәген әхтләре бузылган. Мәсәлән, итаат кылмаслык бу исеме? Дә бәген әхтләре бузылган. Аманатлары бузылган. Бәк ишенчлекдә, бәк ишенчлек мусламан кынышыбыз, яки ишенчлек муҗахид кынышыбыз, яки ишенчлек командан кынышыбыз, яки ишенчлек ilim ahli qilinish emas desa, unda chiqmay qolgan, xiyonat qilgan chiqib qolgan. Vaqtalafu fakanu hakaza va shabbaka bayna asabi'ihi. Ular shuni ixtilob qilishgan, vaqtalafu, ya'ni uzilib ketgan. Buzilib ketgan demoqchi. Ya'ni ixtilofu deganini adabiy tibbiy ulmal tafsir qilib, ixtilofu degani bir-biriga aralashib ketgan. Har xil bo'lib ketgan deb shu ixtilof deganini tafsir qilib ulmalar. Ya'ni rasulullohdan shu har xil bo'lib ketgan deb aralashib ketgan ixtilofini aralashib ketgan deb qo'lga barmoqni bir-biriga giralash degan gap. Ma o'ng qo'lni barmoqni sol qo'lni barmoq orasiga giralashtirib kirgizgan. Mushundoq aralashib ketgan dedi. Buni ulmal tafsir qilib, ya'ni bu deganlik bular dininin ishmi ilishma bo'lib ketgan. Birisi qasiyligi din islom men musulmon deb so'zlaydigan qarsib inchlab qarsa inchlab qarsa jumratchi chiqib qolgan masalan. Xalqningki hukmi Allohning hukmi usundir deydigan. Sinchlab qarsa yana jumratchi emas men salafi vahabi deb deydigan. Yiliqi ahli kitob yahud nasraniya boshqa ya Xitoy dinsiz yana kishilarni do'st tutgan. Musulmonlarning ziniga kafirlik do'stlik murtad bo'lgan. Buni shunday nodan bir qism insonlar va bu mushunda musulmonlar buni mushunda eskigan qo'y musulmon davlatlar musulmon hukumatlar bizga o'rin bermaydi deb o'ylab qolgan darajada deydi. Mushunda aralashib ketgan deydi. Ya'ni ularning dini ishni aralashib ketgan, men aralashib ketgan gapni men tafsir qilib tushuntiryapman, aralashib ketgan shu deydi, talabbasi amru dinihim deydi, bu yerda ulamolarning tafsirisi. Ular dini aralashib ketgan. Kishilar qaymoq turgan darajada. Bu qasim to'g'ri edi, kimning to'g'ri deydigan, o'shunda aralashib ketgan. Shuni emin edi, omonatdor kishi xiyonatchi kishidan tonilmaydigan, bilinmaydigan, aralolmaydigan. Yaxshi kishi taqvo yaxshi kishi eski nachar fajir fasiq rezil buna kishilardan bilinmaydigan tonilmaydigan tonilmaydigan palani bir yaxshi o'shaysa fajir fasiq chiqib qolgan palani fasiq fajir deb dong chiqqanligi boshqa sist bunaqa keyin inchiklab takshirsa o'ydim asli yaxshi odam chiqib qolgan mana mushunda o'kit deydi ixtilofu deb rasan sharisi tushundim mush ibn ma'bud yani ibn abu davud rahimulloh to'plagan shu Sen Ebu Davud'a yazan şerhi, danlık şerhi, Eunul Ma'bud diye şerhi kitapta. Bu yüzden düşündürüptü. Şunun hadisinin devamı için sahabeli deyip diyor ki, fekalu ve keyf bina ya Resulullah. Ya Resulullah biz kandav kitabımızın olup kapkası deyince adı. Kal, ya Resulullah yul köz tevcih yani köz etmir dedi ki, bu yüzden canı kanda kısak oldu de patva sorgan diye Resulullah patva dedi ki, te'kuzunu ma te'arifun ve tezerunu ma tunkirun. Yani sila haq deb to'ng'an, ya'ni Qur'on sunnat va ulamoning ijmosi, ulamoning fatvosi bo'yicha haq deb qaragan. Shu narsani chiqib tutsizlar, ilot ulamo deganda shu Qur'on sunnatga uyg'un bo'lgan, sog'lom, amliyatchan, jihad qiladigan, yak jihad qilish qodir bo'lmasa, qodir bo'lmasa, jihadga boshqalar tashabbus qildigan, fatvo berdigan. Mana o'shan kishilarni yaxshi ulamo deymiz endi. Bu shunday ulamolarningki deb bergan haq so'zlari shu shariatdagi fiqhidagi fatvo hukmi bo'lib, haq ma'ruf Onda ma'rufni chiqib tutsizlar deydi. Va tizdaruna matun ko'rin. Sizlar inkor qilgan Qur'on sunnatga zid kelgan munkarlarni, kufrni, bid'atni bu narsani qanday qilsa inkor qilasizlar. Va toqbiluna ala amr xosatikum. O'zingizlarning xosringlarni, ya'ni maxs xos yaxshilik bir paqimiz deyotgan, maxs ma'ruf bo'lgan do'stimiz, jihad qilimiz deyotgan xos bir jamoat, tashkilot va shuning uchun yaxshi emir, qo'mondan, ilm ahli degan kishi oldi. Xosring va xosatini tarjima qilgan gap. Sizlarning xosringlarningki ishiga oldin qilasizlar va tazaruna amru ammatikum om kishilarning ishini tark etasizlar ya'ni om degani husala chufrindi insonlar bu chufrindi insonlar om kishilar bo'lgan emas om degani jumhur kishidan zo'r ko'pchilik xalq ommasi bo'lib qolgan ammo ozg'in xos om xalq emas shu umumiylik necha million insonlar ichida masalan aran necha ming bo'lganligi to'g'ri yo'ldik mujohid olim ulamo jihadni qo'llagan shu kishilarning ishini bu yerda amr xosatikum deydi rasululloh sizlarni qasrlarning ishiga oldin qilasizlar umumiy avom shu kishilarning ishini tark etasizlar degan mana bu hadis abu davudga kelgan hadisniki lafzi bunaqa tafsir izohatini qaytib qo'ydik demak bunda asosliq hatto ibn sayyid rahimalloh buni riyo salniki sharisini olay deb chiqdi sharilgan asos sharisi shu yuqori biz degandek ibn sayyid rahimalloh demoqchi bo'lgan sharisimi bizga mazmundan inshaalloh yana Aşı din kişilere aralaşma gösterildi. Demokratik İslam, milletçilik İslam, vetençilik İslam, liberalizmci İslam. İslam'ın nefsi koşakayları tutulgan mı da İslam? Atalmış mevcudil İslam, garipçi İslam, cungoç İslam, malezyacı İslam, türkiyacı İslam. деп исламны суйуклаштырып, исламды ба булган нәрсәне кыркып кайшылап чыгырып, исламны юкыган нәрсәне ачмыш кетип, ислам өчен эбҗиш ислам кылган монда ишле 101 демекчеләр сөйләсәләм барыс. Мон муш юл тусыдыганлар саны көбик тидо. Шуңа бәзен кишләр чуңагандык, бәзен бердер, ә безнең джиһади хәрәкәте җәмәгатебездә яхшы сал яхшы бердерләр китеп кылып, капкагылыбыз эс көхшәймәз дигән мәшһүр чыгат на туры чөнч. Әле туры. Бездин илгер кеткән сәләф илгер кеткән муҗахид кандашларыбыз хакыйкатан хәзер кыргандай ил сан җәһәтте исләр интан күп. Худым хәдис кигәндек, салих булган беренче дәрәҗә кешеләр китеп калды, аны икенче дәрәҗә салих кешеләр кап калып, аны өлем китеп калды, аны үченче дәрәҗә салих кешеләр кап калып, өлем китеп калды дип салих кешеләр дәрәҗә ойнымак. Ахырда кандай кезде салих кешеләрнең саны аз, начар, песенди кешеләрнеке саны интан көп булып китә димәкче. Шу сан начар, хабис, рәзиллек, ашнылык ишки ярымас бу джиһад о бу деп кыйын иш болган чагыда һәммәсе ахыр көтүп алган, гынымет болган чагыда мол кеген чагыда һәммәсе алдыга көтүп алган. Хендек коллаш, җәң, джиһад, рибат деп дисә, һәммәсе кеген өтүлеп карап бакылык башка кылып гәлеп калып касып барабыз кышанга. Кылып касан. Азы карап тур деп тур алган. Монда алатылды ки кишләрне арасында бер хусалы. Муш хусалны үлмәл тәпсир кылып, бакында нәсенә дидән. Мәле хомын осы, мәле арпын, мәле бугдайны осы, гонакны осы. Мәле кой кала дигән нәрсә осы, ашынчык чүфрен хәл хак яратма, таш үзгән. Әхләт нәрсәлә бу хусал диде. Мана мушны кишләр кып калды, ишеп калды. Муш кишләр каплап китеде. Диде. Шон бу вакытта муш ядысына муш ярыны тәфсир кылып башка рәсәк килеп. Ярасулла без арымызы сали кишләр тусын без халак көтүбез Аллаһ таләтен без азап төшөнебезгә дигән җаны. Ха, ишчанларда хәбәс көп булса, яни хәбәсе резил кишләр саны көп, яхшы кишләр саны аз булса, айна булысылар. Дип җавап бергән сүз. Демәк, аз заманда ки мусман зур көпчелекнең харлап яшычтан сәбәп шу. Джиһад кылдыган, джиһад тәҗәббүс кылдыган, джиһадны бурмылмай, толгынмай, яхшы ним кылдыган алим өлмә дигән турмада. Наһайт озгын санды килек баш дәүләтләрдә сүргендә сәрсан булып туган. Ан джиһад кылган муҗахидның саны интайн аз. Бу муҗахидны сөкүдгән мусламанның саны интайн көп. Айна милләтчелек, ватанчылык, демократия, либерализм ашындагылыгы бузык динсызларныңки киргизген бузык фикер, фикер тәҗәвүзлеге. Ул учырган буны мусламан саны интайн көп. Şimdi bu halette şu nusret kemmeydi o. Şu an mağlup olmuş harolimiz. Ta ki ekserimiz, köpçülükimiz dinimizga kaytmak için. Elbette şu an biz ekserimiz yakşı mücahit Müslüman olduğun bir cemiyetlerle yücretmiş feriz oldu şu an. Naçar, hebis, rezillikli köpük etken, garip cemiyeti, yak murtet hükümetle hakimli vatkan, adam İslam devleti deyilgen şundaki kişilerdi ki, kardeşimizga mücahidesimiz, agalındaşkılımız. Hüseyin, çüprenli insanlarını, koymuş insanlarını ki, sakt biz insanların sahanı köp, buna mesiyet, aşı, Тәбәрруҗле аяллар ялангач, шунда инсанның саны көп, инде булган булса, мусламан яхшы кешеләр гарип, бичары азыган булса, кыйгын сокундылап. Инде булган булса, демәк бу җәмгыятьтин күч әйткәйде, әгәр ашы җәмгыятьтә әл кылган шәрии үзес булмасыла, у җәмгыятьнең мушында муҗаһид топлашкан, яхшы кешеләрнең саны көп булган, эс кешеләрнең саны азыган, мәле Афганстан булсын, Сүрия булсын, шуңа муҗаһидлар ба булган, яхшы ислами зиминга шәрият тәдбирләр алган халыклар калырса дигән мушу. Нәсе асас кан була баткан. Мәхкеме шәри була аткан. Мушна ялыгы килеп, яшы ваҗиб фарз булмаса, ахиретта Алла Таала дозага азаплашын бурын, бу дөньяда эшне я тәвриш, яки һәр хил вирус, башка һәр хил нәселдән у кешеләргә Алла азап бирә дигән. Алла һала кыл дигән. Шу кешеләрнең хәбис кешеләрнең сорыга, азки яны яхшы тәкъвим булган кешеләр кичкеп калып калса, шуның сорыга кит дигән. Шуңа дигез, сабы аял сабының хәдисендә, яки Айшам исемен тоттымы? Расул аялдан берсе. Я Расулла, Biz uca salihla işimiz durup aynı öyle kütümüz mü, ala koy kütümüz mü o? Deyince oldu. Şunda kaçan kişilerin işlemleri hebes yani rezillik, naçarlıkların sahne köpüğü kesse. Munteşir, yamurap kesse. Bu diyerek yani salihla garip op kalsa, az op kalsa yani gibi. Allah ala kıldı. Anı salihlarını neydi yarışa alıp tiril durduk yemek biz. Şunun için verisini şunda düşünümüz. Allah alem. Allah Teala barışımızını. Allah Teala'nınki ve Resulullah'ınki Murat Maksatları'nı doğru düşünüyorduk. Зирек мөминлән хитбасын